Хөшия пиғамбәр, 5-нче бүлек. Исраилне хөкем итү. Әй руханилар, тыңлагыз. Әй Исраил йорты, ихтибар ит. Әй патша йорты, бу сүзләргә колак сал. Сезгә хөкем оештырылачак, чөнки сез Миспа каласында тузак, Тавор тавында ятмә. Шиттимдә тирән шыкыр булдыгыз, шуңа күрә мин сезгә тиешле язаны бирермен. Мин Ифраимны яхшы беләм. Исраил минем өчен сер түгел. Ифраим фәхишлек итә. Исраил нәҗисләнде. Кылган эшләре аларга үз Алласына кире кайтырга бирми. Чөнки фәхишлек аларның күңелләренә кирип уялаган. Алар Раббыны танып белмиләр. Исраилнең горурлыгы аның үзенә каршы шаһитлык итә. Исраилне Ифраимны гынахлары абындыра. Алар белән бергә Яһуда да абына. Үзләренең сарык ва үгезләрен ияртып, алар Раббыны эзләрләр, ләкин тапмаслар. Чөнки ул аларны ташлап китте. Уйнаштан бала табып, алар Раббыларына хиянәт итәләр. Яңа айга кергәнче үк алар мал мөлкәтләре белән бергә һәлакәткә дучар булыр. Гибгада мөгез быргы, Рамахта быргы кычкыртыгыз. Бәйт Авинда ран салыгыз. Әй Биньямин, артыңнан дошман килә. Жаза көнендә Ифраим шүлгә әйләнәчәк. Исраил рухлары арасында мин иғлан иткән анык хөкем бу. Яһүдә башлыклары зан ташларын күчереп куючылар кебек булды. Алар өстенә мин ташкын сулар яудыргандай ярсуымны яудырырмын. Буш яраксыз путларга иярергә ният кылган Ифраим хөкемгә тартылып жазасын алды. Ифраим өчен мин кие, Яһүдә йорты өчен корт сыман. Ифраим үзенең ширин, Яһүдә үзенең җәрәхәтен күреп алгач, Ифраим Ашшур янына китте. Хәбәрчеләрен бийек патша янына юллады. Тик Ашшур сезне тирелтә дә, җәрәхәтләрегезне дәвалый да алмас. Ифраим өчен арыслан, Яһүдә йорты өчен яш арыслан булып, мин аларны бутарлап ташлармын һәм китеп барырмын. Аларны үстереп алып киткән чагымда һич кем коткара алмас үзләрен. Шуннан мин үз урыныма кайтырмын. Һәм алар үз гаепләрен таныганчы, кайгы хәсрәткә чумып, ихлас күңелдән йөз нурымны эзли башлаганчы, шунда кала бирермен.